Sa Iko-Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Iko-Clock Habit.
Like a comet blazing across the evening sky. Gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye. Gone too soon.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Iko-Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone. Medyo mahirap, ano, no, sundan yung ating medyo melodramatic opening song.
Kakanta ka ba?
Hindi. Hindi, pero good evening, everyone.
Good
salamat
evening. Ito po si Jay.
Ito naman si Summer.
Yan. Yung event, episode po natin tonight ay parang ikakap niya yung one month natin na pagtalakay sa mga instant sa buhay natin.
Mm-hmm.
So, sinimulan natin to, Summer, sa
siyempre, ang
instant love.
Paborito ng lahat, pag-usapan ng instant love.
Tapos,
ayan.
Second week,
Instant yaman. Mm-hmm.
Tapos, last week naman, pinag-usapan natin ay...
Hala!
Pinag-usapan natin last week.
Instant yaman last week. Instant. Hala, ba't ganun?
Family.
Yun. Instant family.
Mas stepfathers.
Instant daddy, oo. Ayan, tama. Last week yung instant yaman.
Tapos ngayon, no, parang bilang pagtatapos, ay pag-usapan natin ay pagtatapos. No? Instant na pagtatapos.
Oo. Pero medyo, yun nga, mahirap siyang pag-usapan, pero kailangan, di ba? Mm. Parang kumbaga, bihira lang yung mga
times na seryoso tayo.
Mga times na seryoso. Saka yung venue na mapag-uusapan
to. Hi sa mga bashers namin.
may bashers? Hindi ko kinaya.
sa pangalang Aaron Maliriari at Mike Lopez.
Hi! Hi ako sa aking, co-fan. Sa mga co-fan ko, yun na yun. ayun, pero yun, kung gusto nyong makibahagi at mag-share ng inyong mga thoughts sa aming topic for tonight, follow nyo lang kami sa Twitter, @PochOfficial po. Currently, we have 1,250 followers.
Sarado.
Thank you! 1,250!
Tapos, balita ko sa ating Facebook ay nadagdagan.
Correct!
Pero bitin. Meron tayo 4,995 likers. Tama
pa? 4,975.
Oo.
So, 25 na lang.
Kala ko, kasi nung
gawa tayo mga dummy accounts.
Kanina 20. Kasi, nung ang narinig ko ay 5. Yung pala may 20 pala doon sa una.
Oo, 4,975. So, thank you.
Yes, no? Yan. Sobrang busy ng ating week, di ba? At yung news feeds natin. Well, kung meron kayong social media accounts.
Okay.
No? Dami-daming mga balita. Ano yung mga top sa, sa news feeds mo? Nagpi-Facebook ka. Umamin ka, Summer. Nagpi-Facebook ka.
Eh, kasi nga, pag sinabi ko yung kung ano yung nakikita ko sa newsfeed ko, mahalata nila na fan.
Hindi,
ako
nakalagay
ng,
na dito
ano,
eh.
Mahalata ako ng fan ako ng On the Wings of Love. Thank you.
Actually, hindi lang naman yung newsfeed, no, na yung personal newsfeed, yung Poch News, yung ano nga man tawag dito sa Twitter.
Ano?
Yung feed sa Twitter.
ay
puro On the Wings of Love kagabi.
Ah, talaga, yung sweetest moment yun. So, sweetest surprise.
Napapagalita yung ating mga followers.
Thank you sa pagtak. Ako tinangkilig.
Feeling mo ikaw si ano?
Kasi sobrang binabash niyo ako noon. Nung ako lang mag-isa. Lagi niyo ako inaapit.
Well, feeling mo ikaw lang yung nag-iisang fan ng ng Jaden.
Gayon, marami na kami.
Pero Summer, ay ano ko lang, hindi lang ikaw yung nag-iisa na nangangarap na makatabi sa pagtulog si si James.
Grabe, hindi ko lang pinangarap yun, no?
Eh, ganun kasi
grabe.
Yung... ganun kasi yung mga... ganun kasi yung mga...
makatabi agad sa kama, hindi ba pwedeng sa upuan muna?
Or makasama
grabe
sa prom.
Grabe ka. Makasama okay.
Sa prom. O, oh, inisip mo yun, no? Umaming ka, summer.
Hindi ako prepared, ha? Kasi parang di naman tayo, medyo di ako na, na-inform na pag-uusapan natin to. Kasi
hindi, pag-uusapan lang natin yung mga marami sa newsfeed natin.
Oh.
Kasi yung mga nasa newsfeed ko, ano, Gilas, Pilipinas.
Okay.
General Luna. So,
ayun, yung mga, General Luna, oo.
Oh. Eh, ikaw kasi yun yung top of mind mo, eh.
No? Sina, tinanong mo ako kung ano na malabas sa newsfeed ko.
Pero salamat sa honesty.
Honest lang naman ako. Bakit, honest bakit, lang ako. Grabe ka.
Bakit ba pagtaas sa boses?
Inaapin mo ako.
Pag-tap ng, ano, ng table. Eh, di ba?
O kasi inaabi mo ako nung pinatutugtog ko yung mga Jidin songs, inaabi mo
naman
ako.
Kasi sinabi ko at sasabihin ko na maganda naman talaga yung show.
Salamat.
Diba? Oh. Invested talaga. Okay, balik tayo. Balik tayo
okay,
sa
balik tayo kasi naman eh. Ayan na yun. Inano ko na yung sarili ko. Ano na ako na parang, oh, ito na yung topic. Oh,
pero alam mo talaga,
ako.
No? Ang bilis ma-distract ni Summer, yun lang yung sabihin.
Wow! Okay, tatahimik na po ako. Pero yun, matapos sa maraming instant topics uh-huh. natin for the past 3 weeks, uh-huh. ayan, ibang instant, medyo may, paano ba to, twist ng konti. Kasi uh-huh. ibang klaseng instant yung pag-uusapan uh-huh. natin.
Actually, ang dami namin pinag-iisipan, no? So yung ilan sa mga suggestions ay yung instant, hindi mommy, kasi instant uh-huh. mommy.
As in instant food. Ayan. Kasi marami ng mga
taga-UP
na yun yung nahihilig sa mga instant food. Ganyan.
Tapos napag-usapan din natin yung epekto ng kunwari yung mm-mm. yung isang click lang ang dami na, 'di ba, sa internet. So okay. napag-isipan din namin. Pero naisip namin na baka kailangan minsan naman ay may seryoso, no? So mm-hmm. at ito ay may kinalaman sa mga sudden, no, yung
yes.
sudden losses, no, tawagin Uh-oh. Natin siya. So mm-hmm. kasama natin dahil heavy yung topic, mabigatin
oh, hindi
ko
kaya, yung medyo pinag-uusapan pa lang natin para
so
kung ano
kunwari
kaya
sa larangang
to?
Ito mm-hmm. ito yung isa sa mga bigatin sa department, di ba? So kaya hindi na natin papatagalin pa yung ating Suki at Poch Barkada, walang iba kundi si Divine Love Salvador. Hi,
yes.
Divine.
Hello, magandang gabi.
Ayan.
Kala ko sasabihin yung isa sa mga mabibigat sa department.
Hindi.
Totoo
grabe ka
naman.
Oh.
Totoo
hindi, pero sobrang privilege tayo. No? Available. Anong galing, galing pa yan sa klase?
Sa klase.
Dire-diretso yan. Oh. Oo.
Kasi hindi niya tayo matanggihan.
Yes, salamat. Oh, salamat.
Ipa-public commitment ko si Divine na hindi niya tayo matanggihan.
Kaya nga eh.
Saka, feeling ko din, no, parang mas kumpleto kung kunari, kasama natin si Summer. si Divine sa pag-uusap nito. Diba, Summer? Kasi ako, social psychologist, si Summer, developmental psych. So, importante na maiba pang right. perspective. So, galing sa isang clinical psychologist.
Yes.
Na, di ba, kakatapos lang. So, i-congratulate natin. No? Bago natin, ano, congratulate natin ang ating
salamat.
Newly minted PhD.
Right.
Si
ang gabi-gabi, no?
At lisensyado na rin.
Oo,
congratulations.
Umaten sila. Hindi na sinabi sa akin, may outtaking pala. No?
Ay, pero para rin sa kaalaman ng iba, na registered psychologist na rin ang ating co-host. Aking co-host si Sir J, registered psychologist na rin.
Registered, pero hindi pa nangangako.
Hindi pa nangangako. Ayaw pa mag-commit.
Kasi mag-outtaking pa.
Ayaw pa niya mag-commit.
Yes. So, pag-usapan natin tonight, ito, yung... sudden losses, no? Mm-hmm. So ang episode 240 na tayo, Summer.
Wow.
Ang episode title natin ngayong gabi ay pinagmagatang
Paglisang walang paalam.
Ng parang ano, no? Parang title ng ano ba 'yon?
Movie.
Movie.
Movie ko. Pero sobrang pero title pa lang parang ang lungkot. Mm. Ang bigat na.
Pwede ka namang umiyak sa kamusta mo or lumuha.
Medyo umiyak lang ako ng konti.
Well, ako naman on a personal note, no, sa mga kasamaan sa department noong mm-hmm. Saturday ay parang ginudin tayo, nagkaroon ng tribute para sa kasama natin sa department na si mm-hmm. Ma'am Tess.
Yes.
For her parang 6 months na mm-hmm. ano nga ba, nung simula nung siya ay
pumanaw.
Mm-hmm. No? Tapos din, last week din ay birthday niya. No? So, so, kaya medyo, ano din sa akin, personally meaningful.
Yes. Ang ating yung, pag-usapan.
Oo, at least yung sudden loss. Mm-hmm. No? Okay. Mm-hmm. So, siguro ano yun lang natin, parang, merong common no na mga elements yung reaction natin to sudden losses, di ba? Tapos siguro yun yung pag-uusapan muna natin bago tayo mag-break no. Paano ba tayo nagre-react no kapag kunwari nawalan tayo or biglaan yung pamamaala?
Ano ba yung mga pwede nating i-consider na sudden loss? Syempre nandiyan yung ano, di ba? Parang na aksidente, di ba? Or masasabi ba nating sudden loss yung parang nagkasakit tapos hindi mo naman na-expect yung tipong gagaling naman.
I was,
Labas tapos biglang,
Well, si Ma'am Tess, ganun yung nangyari. No? Si on the road to recovery.
Tapos biglang nag-iba yung, yung different turn. Took a different turn.
Si Ma'am Flory din. No?
Yeah.
O kaya yung mga late stage diagnosis sa mga terminal illnesses.
Para
so, hindi sila parang sobrang maiksi lang na hindi na nakapaghanda.
So yun yung mga ano,
aksidente,
pagkakasakit, karamdaman, malubhang
natural
karamdaman.
Natural disasters. I think yung biktima ng crime.
Man-made na disaster. Sudden loss din yan. At saka of course yung suicide. Pagpapakamatay.
At yung suicide, no? So, ito yung lahat no ng mga pag-usapan natin. Tapos siguro, ang gusto nating malaman, may mga particular na mga components or aspects na mas related sa ilang mga halimbawa ng mga
ng sudden loss.
Experience ng sudden loss. No? Tapos, pero magpo-focus tayo sa isang particular na type, no? Bigla ang paglisa, no? At pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang BZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa BZUP 1602, kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
In the blink of the night, I never got to say goodbye. Like a shooting star flying across the room, so fast, so far.
Gone Too Soon, yung una natin napakinggan ay Gone Too Soon na kinanta ni Michael Jackson.
Ito,
Gone Too Soon din ng Simple Plan.
Yeah.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandiyan naman si Summer.
At si Divine.
Yes.
So, ito pa rin pinag-uusapan natin.
Yes.
Sudden loss.
Sudden losses, yes. No? Mm-hmm. So, ibig sabihin niyan, no, at ito ay nakafocus sa, mas nakafocus sa sudden loss of a loved one.
Right.
So, mm-hmm. So pwedeng mm-hmm. tayong, pwedeng mawala sa atin, halimbawa, sa aksidente, ng isang mm-hmm. loss sa buhay, sa aksidente, pwedeng mga disasters. Pwedeng natural or man-made, right. Kari sunog, masakit din yung
karamdaman.
Mm-hmm. No, lalo na yung late diagnosis.
Late diagnosis. Yes.
O kaya yung akala mo gumagaling na, tapos mm-hmm. hindi pala.
Tapos ito ka sudden turn.
Tapos
yung violent crimes.
Violent crime. Tapos yung huli mm-hmm. ay suicide. No? Mm-hmm. So ito yung ilan sa mga na posible nating maranasan, no? Mm-hmm. Na paraan mm-hmm. ng pamamaalam sa ating biglaan. No?
Mm-hmm.
So parang pag pinag-uusapan yung, di ba ang bigat nga dahil pinag-uusapan natin yung death. Till lalo tigit, parang feeling ko merong additional na dimension na kung biglaan siya. No? Bakit kaya?
Kasi usually ang death to begin with hindi natin yan hinaharap sa pang-araw-araw. Mm-hmm.
Di ba? Ayaw natin pag-usapan.
Diba,
pag pinag-usapan natin, may kakatoka pa.
Tapos hindi nakasentro at hindi naka-organize yung pamumuhay mo sa pang-araw-araw.
Mm-hmm.
Sa pagkamatay.
Uh-oh.
Di ba? Kasi iba yung buhay.
Hindi naman tayo death culture.
And yet, alam natin na pagkabuhay ka, ang corollary to that talaga,
death.
Kahit lahat naman tayo diyan papunta.
Mm-hmm.
So minsan naiibsan yung anxiety mo tungkol mm-hmm. diyan, yung sa fact na meron kang panahon mm-hmm. para mapaghandaan siya.
Mm-hmm.
So diyan nalalabas yung 'di ba tayo pagka of a certain age ka na dapat nag-iisip ka na ng yung memorial plan. O yung mga magulang natin,
mm-hmm.
yung memorial plan, may insurance mm-hmm. para at least pagka ako ay wala na, mm-hmm. meron matitira, hindi naman gaabing pagka-discaril yung mararanasan ng mga mahal ko sa buhay.
Mm-hmm.
Tapos yung sa pang-individual na karanasan, kailangan mo rin ng oras to come to terms with your death. Kasi
With your own death.
Kasi in the abstract, madaling sabihin, lahat naman tayo mamamatay. Pero pagka ikaw na yung may sakit,
mm-hmm.
di ba? Ikaw na yung grappling with sickness, mm-hmm. na terminal malaya.
Uh-huh.
Tapos marami, makita mo, doon na nagiging totoo na marami kang maiiwan.
Mm-hmm.
Biglang nagiging urgent
uh-oh.
Yung pangangailangan na harapin siya. Kumbaga, uh-oh. You are compelled by circumstance. Wala nang option, hindi na siya optional.
Uh-oh.
Not like if you are healthy, sound, walang nangyari. If you can avoid that.
Is it because meron tayong fear of death? Ganun ba yung ano niya? Kaya ganyan yung ano natin?
Some theories posit that cultures are not built around death. Like as you said kanina. Mm. So, in terms of socialization,
mm-mm.
hindi naman hinahanda ang mga tao
mula pagkabata.
Oo, di ba? Hinahanda ka para magkaroon ng magandang buhay.
Magandang kinabukasan.
Pero hindi ka hinahanda para magkaroon ng magandang kamatayan.
Oo, I don't think napag-uusapan
diba,
para siya talaga.
Ang hirap nating maisip na ang kamatayan ay maaring maging maganda.
Mm-mm.
That it could be a good process for people.
Although merong mga ilang...
Pero meron ng mga documented instances na maganda yung pagkamatay ng tao. Merong siyang pagkahanda at hindi lang yung taong namatay kundi yung mga nasa paligid. Yung pagkahanda na yung psychological but practical also.
Uh-oh.
So, posible siya.
Uh-oh. Lalo na yung mga tao na parang have lived their lives well.
Right.
Diba?
Parang full and productive lives.
So,
kasi isa yun sa mga mahirap tanggapin pag hinaharap mo na yung kamatayan. Evaluate mo na yung buhay mo.
Mm-hmm. Oo.
So, it forces you to evaluate your quality of life. Uh-huh. Diba?
Uh-huh.
What kind of life have you led? And that's not an easy question to answer for mm-hmm. a lot of people.
Okay.
So,
na-establish natin, hindi tayo sanay sa death.
Mm-hmm. Hindi natin minsan, pinag-uusapan.
Hindi natin pinag-uusapan, iniiwasan natin,
mm-hmm.
or pinabago natin yung usapan.
Mm-hmm.
No?
Tsaka kahit nga yung mga practical preparations, parang kunyari nabanggit mo yan, parang, ha, buhay pa ako, bakit mo... Bakit natin pinag-uusapan yan?
Alam kasi natin, di ba, pag long term, mas mahirap imaginein. So, pagka ikaw, okay ka naman, wala kang nararamdamang sa katawan.
Lalo na kapag bata ka.
Exactly. Yung illusion ng mortality, hindi mo talaga siya mapag-iisipan.
Well, isa din siguro sa mga hindi inaasahan, lalo na yung death of a young person.
Mm-hmm. Correct.
Diba? Kasi kunwari kung ikaw ay of a certain age,
right.
parang mga around 70s, 80s, diba?
Parang
parang
sort of expected.
Medyo may expectation na ganoon. It's possible. Pero kung
pero kunya teens teenager, and early 20s, 30s, hindi natin maiisip na
or babies, 'di ba? Yeah, no, yung parang parang past the yung mortality, yung infant mortality.
Yung example. Assumption natin seems to be yung natural order dapat nauuna ang magulang sa.
Yun, oo.
Na nauuna ang mas matanda sa mas bata.
So feeling ko compounded 'yun, no? If kunwari the cause of death was sudden, tapos depende pa doon sa edad ng namatay.
Right.
So mayroong pang additional na ano 'yon, no, na na parang
sakit.
Bigat.
Oo.
Bigat. Oo.
Okay. So parang so yun establish natin. Ayaw natin siya pag-usapan, ayaw nating harapin kasi hindi tayo sanay.
Sanay.
Oo. Tapos parang to a certain extent very anxiety provoking siya.
Provoking siya kasi pagka naharap ka sa pagkamatay ng isang tao lalo na 'yung malapit sa iyo, mahal mo, essentially hinaharap mo rin 'yung ultimate na kamatayan.
Bumabalik
mo.
Sa'yo.
Oo, babalik sa'yo eh.
Oo. Kaya nga, di ba, sa mga listahan ng mga stressors, no, medyo mataas sa listahan.
Ang death of a loved one.
Death of a loved one. No, sa stressor na posibleng merong negative impact sa well-being
right.
mo.
Right, correct. Lalo na kung sudden. Di ba? So, ano yung, kanina pag-usapan na tanong natin, ano yung mga psychological reactions, response to sudden loss?
Oo. Yung una, pagkagimbal. Diba? It's yung hindi mo siya mapaproseso agad eh. Kasi nga, unexpected siya.
So, yun yung kaibahan niya. No? Pag to ang hirap pa, quote-unquote regular
right.
na death.
Yung, or yung gradual prepared
parang
for.
Parang lungkot yung una. Diba?
So,
pero kapag sudden na death or sudden loss,
hindi ka pa makakapunta sa lungkot kasi shock muna yun tsaka disbelief muna ang papalito.
Hindi ka makapaniwala. Paano nangyari yun?
Paano maniwala?
Diba? So, tayo pa, balikan natin, di ba? Pag may nabalitaan tayo ang mga tao.
Che-check mo pa. You will make
totoo
sure.
Ba
totoo ba yan? Sigurado ka ba? Huwag kang nagbibiro. Hindi maganda
yung
ganyang
unang,
biro.
Unang,
so, that's really the first reaction.
Unang reaction natin. Yung
pagkagimbal.
Parang...
Tapos, pagkatapos nun, yung galit. Doon sa nang lalo na pagkaunti-unti mong pag nakasagap ka ng information about how horrible the
depende sa kung anong klase.
Depende sa kung ano. Maaring doon napupunta yung galit.
Kung hindi man galit.
Bakit kailangan mangyari yan?
Parang panghihinayang or regret.
Yeah. So again, hindi ka pa actually nakakapagluksa noon eh. Kasi iba pang emotions yung pumapalo at saka cognitively, so emotional yun, no? Yung cognitively, basically, para sa akin, yun na yung nag-activate na yung pangangailangan ng paliwanag. Kasi senseless yun eh, para sa atin. Typically, hindi tayo dyan handa. So, ang karanasan mo niyan, senseless.
So, pag unexpected, so, yung una, gulat.
Gulat, tapos, pagkagimbal.
Pwedeng galit, depende sa type ng ng death. Tapos, pwedeng regret.
Regret.
Ano nga yung huli?
Yung paghahanap ng paliwanag.
Ng paliwanag. Kasi nga, nagulat ka, hindi mo alam kung bakit.
Right.
So, maghahanap
kung
ka ng...
Kung haluan mo ng galit yung paliwanag, basically, naghahanap ka ng sisisihin.
Okay. So, kasama din yun.
Kasama din yun.
Tapos, saan papasok yung guilt dyan? Meron bang ano?
Yung guilt dyan, kasi yung pagka na-attach mo yung responsibility sa sarili mo. If you are somehow involved, at least in your mind.
In your mind.
Na dapat ba meron akong nagawa para ma-prevent yung sudden death. Kasi yun naman yun talaga, yun yung question. Could it have been prevented? And by whom? Ngayon, kung sa
kung may magagawa
hanap mo
ka
ng paliwanag, ang attribution mo ako meron akong dapat nagawa. And sometimes, unfortunately, depending on the circumstance could tell you or it could seem to you as if you are somehow responsible. Just by being involved. Just by being close to the person. Yun ang mahirap. Kasi sisihin mo sarili mo. So may self-recrimination pa doon.
So kunwari halimbawa, yung nabasa natin na balita ng yung cyclist na binugbog, di ba? Tapos kasi nasagi niya ata
yung
binugbog siya nung may-ari nung kotse, di ba? Tapos namatay siya. So yung mga tao sa paligid, yung mga parang dominant na may reaction nila. Yun nga.
Galit
at hindi makapaniwala na nangyari
kasi
siya.
Kasi head trauma eh. So I think nung iniwan siya, buhay pa. Tapos yun, sa ospital na
nangyari yun na may bystanders.
I think so. Kasi, oo eh. Kasi may, ano eh, may nakakita kung ano yung sasakyan.
Mm-hmm. That's interesting, di ba? Kasi yung isang classic study natin sa psychology.
Yung bystander.
Yung, ano yung nakakapagpapigil sa mga tao na umaksyon.
Mm-hmm.
Oo. Maari kasi yun na nga eh. Mm-hmm. Nagigimbal ka muna.
Nangyayari ba to sa harap ko?
Sa harap ko.
Tapos kapag,
after nun, sino kayang gagawa ng paraan? Sino kukuha ng...
Tapos, syempre, kung hindi ka nakakilos agad, may guilt ka.
Oo.
Tapos, pero kasama nun, may galit ka dun sa gumawa.
Dun sa gumawa.
Kung alam mo kung sino yung nangyari.
And then, unfortunately, minsan, because we want to have explanation so badly, minsan mismong yung biktima o yung taong ano, yung sisisihin mo.
May mga times.
So,
siyempre, kapag kunwari crime yan, no, feeling ko ang, baka ang pinaka-dominant ay yung anger.
Oo.
Galit sa iba, lalo na sa taong involved.
Sa responsible.
Sa gumawa ng krimen. Uh-oh.
Whether or not napatunayan na yun.
Kaya ang hirap na innocent till proven guilty.
Kasi gusto mo, may sisisihin ka sa nangyari.
Tapos kung aksidente siya, kunwari negligent siya, may galit pa rin yun.
May galit rin yun. Tapos kung disaster, madaling magalit mga tao sa gobyerno, sa mga taong tumutulong.
Yeah.
Kasi may kailangang... Merong tumataas yung expectation mo ng paano maibabalik ang order.
Mm-mm.
Yung sense ng katiwasa yan. Kasi pag nangyayari mga ganyang bagay, nadidiskaril yung individual, yung komunidad, yung larger society. So, paano ang moda mo dyan, paano mo ibabalik yung katiwasa yan?
Pero halimbawa, if it's terminal illness,
right.
Nagpifigure in din ba yung galit, halimbawa? Or ano?
Depending on the ano, kasi diba sabi natin, pagka-crisis, lumalabas dyan, lalo na yung crisis na nararanasan ng isang pamilya, isang relationship unit, lumalabas dyan, nauungkat dyan yung mga issue nyo talaga sa isa't isa. So, hindi naman yan, you're not just dealing with the death, the sudden death of the person that you all love. It's also how were each one of us to that person? Uh-huh. How did we treat it? So kung merong mga isyong ganun,
maaari maungkat at malabas
yun. So lalabas yung galit.
Lalabas yung galit.
Bakit ka? Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Eh di ba hindi mo naman yan trinato ng... It could be that. It could also be yung pag merong yung immediate, the event preceding the sudden death, pag may involvement yung isa. Kaya yun ang it's unfortunate pagka merong involvement yung isa. Ikaw yung madaling masisisi by virtue of proximity.
So halimbawa, yung kunwari, hindi siya nag-smoke pero nag-develop siya ng lung cancer,
right.
'Di ba?
Tapos so, yung isang
so pwede kunwari may partner siya, kung sino man yon, siya yung mapapagbunto na ng galit, 'di ba? So
kasi
may ganun
mo,
pa rin.
Hindi mo pinigilan, wala kang ginawa.
Or dahil sa'yo, kaya siya
nagkasakit.
Ikaw yung nag-i-smoke, kunyari isa sa pamilya, yung mga ganon. Pwede.
Parang ang lumalabas, di ba, ang dami at minsan sabay-sabay na nararamdaman.
Hindi naman yan sequential
So,
pwedeng sabay-sabay itong nararamdaman itong mga emosyon na to.
Kaya ang hirap. Sige. So, pagdating naman sa suicide, no, alam ko na mahirap din pag-usapan yon, no, right. Pero at feeling ko kailangan natin pag kasi this month yung suicide prevention. Week, no, pero na-late na nga tayo kasi September 9 to 13 yon, right. At yung World Suicide Prevention Day was September 10.
Pero nitong Tuesday lang nagkaroon tayo ng
event.
Celebrate life.
So yun yung ano, dahil nga this month yun nangyari. So pag-usapan natin sa pagbabalik natin, no, yung suicide bilang sudden loss. Okay. At siguro i-clarify natin ano yung mga common na mga misconceptions,
right.
No? I'm sure lalo na doon sa mga very ano nga ba to? Yung sobrang na-focus yung attention ng media, no, sa ilang mga kaso.
Masyadong nasa sensationalize.
So, pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, Tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Isda kayo dyan, oh. 30 pesos lang, oh.
Magandang araw, ho. Kumakatok po ako sa puso nyo sa darating na eleksyon. Ito po, oting pang merienda lang.
Hindi ko ipagbibili ang boto ko.
Psst. Ale, nagpa-biometrics ka na ba?
Ano yun?
Naku, hindi nga mabibili ang boto mo. Di ka naman makakaboto. Ayon sa COMELEC, 4.3 million registered voters ang hindi pa sumasa ilalim sa biometrics. O ang pagkuha ng digital photograph, pirma at fingerprints. Nanganganib na ma-disenfranchise ang sino mang botating wala nito. Kumuha ng biometrics dahil baka boto nyo ay maging bato pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa iyong pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Wala ka na. Mamahal mo na totoo. Ngayong wala ka na, may pagsisisi na di ko nasabi sa'yo. Mahal kita, mahal kita.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Divine.
Yan. Yung pinakinggan po natin ay ngayong wala ka na ni Aiza
Siguera.
Sa sobrang ano, no? Ano nga ba yan? Yung mga songs ni Aiza para walang masaya.
Nakakaantig kasi. Nakakaantig ng puso.
Bawal ang masaya.
Oo. Sobrang nakakaantig.
Kaya nga ba, siya yung isa sa mga best na kumakanta ng ganyang.
So, naramdam mo. Mm-mm.
So yun. So pag-uusapan natin, no, parang sobrang complex ng posibleng maramdaman natin. Kaya siguro ang ano nito, huwag tayong magulat kung nararamdaman natin yun. No, no, na posibleng hindi lang lungkot yung maramdaman natin. Pagbigla ang pagkawala, no, lalo na ng isang mahal sa buhay, gulat yung una. No, magugulat tayo. Tapos, pag naka-get over tayo sa shock, no, maghahanap tayo.
Or pwedeng sabay.
Paliwanag. Bakit nangyari? Or maghahanap ka ng minsan masisisi. No, kaya ka nagagalit, yung mga ganyan. Mm-mm.
Tsaka minsan dyan, fa-factor din dyan yung kanya-kanya kasi tayo ng pagluluksa.
Oo.
Hindi ba? So, minsan, papasok pa dyan yung ano ba yung nararapat na pamamaraan ng pagluluksa. So, papasok pa yung sisihan sa ganung aspeto.
Na bakit ka ganyan? Na, bakit ganyan ka mag-deal sa loss niyan?
Wala ka bang puso? Bakit? Eh, samantalang malay mo numb pa yung tao. Kasi maaring nahuhuli yung reaction eh. Nahuhuli talaga yung pagluluksa.
Feeling ko rin dahil sa ganito, mas complicated din kung pag-uusapan natin yung phenomenon nga ng suicide. No? At parang in recent recent history. Hindi, at least mga around ilang months
ago.
Parang may dalawang kaso ng suicide no, na parang napag-usapan, no? Lalo na sa social media. No? Yung isa ay yung suicide ng isang teen star no, sa isang network. No? Na dahil sa nangyari, nawala yung ano eh, nawala yung
natapos particular ng program
na maaga, yung kanilang show. Tapos yung isa naman ay may kinalaman sa isang estudyante, di ba, na dahil sa parang conflict no, sa isang teacher.
Supposedly, yes. Dahil sa ano.
So na-embroil sa isang kontrobersya din yung particular na mga opisyal no, nung eskwelahan. No. So ito yung ilan, no? Pero kung papansin natin, kung nasubaybayan natin yung mga right. ano na to, parang may mga ilang mga siguro mga nabanggit na sabi yung mga nagre-react dito mm-hmm. na sa palagay namin baka kailangan nating bigyan linaw.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi kung kunwari I could understand, no, kung ayaw natin masyado pag-usapan
right.
yung kamatayan, di lalo't higit kung itong particular na
this particular type
klase.
Of
oh, na oh. na uri no ng na-uri pagkawala na no oh. baka mm-hmm. mas lalo. Pero interestingly, ang dami na nating nabuong mga paniniwala tungkol sa suicide,
right.
no? So siguro we'll take this opportunity, no, na parang mag-clarify ng ilang mga myths, no. Ano right. pa yung mga common na mga myths, no? At gaano to rin kaseryoso lalo na sa Pilipinas,
mm-mm,
no.
Mm-mm.
So Divs, ano?
So ako, para sa akin, yung isang pinakamahalaga na kailangan nating linawin na mito tungkol sa suicide ay na madali siyang ipaliwanag at makaka-identify ka ng isang rason kung bakit nagpapakamatay ang isang tao.
So, myth to, kumbaga.
It's a very complex phenomenon
na hindi reducible sa isang.
Hindi reducible to one sa isa. Lalo na if you're talking about the suicide of one individual. Kasi alam naman natin sa mga pag-aaral natin, maaring yung mga insight o principle na na-extract sa pag-aaral ng mga large samples of cases, hindi pa rin yun eksaktong 100% may a-apply dun sa buhay na natapos ng isang tao. Nagpakamatay. There's one. Pangalawa, the study show, at alam rin natin ito sa, hindi lang naman pag-aaral ang magsasabi sa iyo, di ba, na hindi agad, maaring it feels biglaan sa ikaw na naiwan, di ba, o nag-o-observe. Pero may prosesong pinagdaanan yung taong...
Nag-suicide.
Oo, nag-suicide. So, hindi yan yung tipong...
Parang ngayon ko lang naisip.
So, tapos yung mga, sabihin mo ng salik or risk factors, of course, part of that has to do... Some of the risk factors reside in the person. Meaning to say, ano yung pinagdaanan ng taong yan? May condition ba? Maari ring tingnan mo yung ano yung naging condition sa pamilya. Maari ring tingnan mo ano yung naging immediate event. Di ba? Immediate event na parang kumbaga
ano yung
push
nauna.
That person. So, ang dami-daming layers ng pwede ming tingnan. Pwera pa yung sa when we say marami siyang causal factor, hindi ibig sabihin, ergo, any one of these peoples or whatever persons can be blamed for the person's decision to or action to take one's life. So ako yun yung if not the most important para sa akin. Hindi siya simple na
komplikado
to. Oo, in fact para sa akin kaya minsan, 'di ba sabi natin yung isang reaction sa sudden loss lalo na if it's suicide, meaning to say ang pagkakaiba niya dun sa ibang types of sudden losses is that wala kang ibang masisisi na siya yung pumatay. Kasi ang pumatay dun sa tao, yung sarili niya. So it classes it differently eh. It's its own special category. That makes it even difficult to explain. Ergo, greater yung need mo to scrabble and pick the easiest explanation. Typically, lalabas yan na sino na lang yung
ano immediate.
Yung pinaka-obvious. Ano yung pinaka-obvious?
So yun yung dahilan kung bakit parang sa dahil biglaan siya gusto mong at 'di ba at hindi siya madalas na nangyayari lalo na sa kultura natin
right,
na merong kikitil lang sariling buhay hahanap tayo ng pagpapaliwanag. At yung madalas na ang natitisod natin ay yung immediate event.
Kasi siya yung at saka yung madaling maarok. At saka rin yung siguro yung
pinakasimple, parang ganoon, na paliwanag para sa atin.
At saka it depends on who is the one seeking explanations. Iba yung explanation na sinisik ng or ife-favor ng mga observers tulad natin. Pero kung ikaw yung merong mahal sa buhay na namatay, ibang klaseng explanation ang ife-favor mo. You would want an explanation. And we're not saying this is conscious or deliberate, ha? It's just that you would favor an explanation that absolves you of blame.
Or of kasi guilt.
Responsibility. That eases your guilt.
Correct.
Kasi bukod sa parang pagkabigla, ang isang matingkad na posibleng maramdaman, lalo na noong personally connected, mm-hmm, no, doon sa tao ay guilt.
Mm-hmm. And it doesn't help kasi that the culture surrounding us, yung kultura natin, mm-hmm, inside, because we, dahil ayaw natin nga siyang hinaharap. Mm-hmm. Pero hindi mo alam, like you said kanina, Sir J, ang dami mo nang na-associate na meanings. Mm-hmm. And part one, and some of those meanings are quite judgmental of, mm-hmm, the person who commits suicide. Mm-hmm. Ano ang ibig, anong klaseng tao? Mm-hmm. Diba? Kung isipin mo, meron tayong pagpapakiwari sa anong klaseng tao ang magpapakamatay.
Mm-hmm. So meron ang, tayong, meron tayong
associated meaning tayo dyan.
Diba? Mm-hmm. Of those who commit suicide.
Na mahinang klase. Diba?
Mahina yung loob.
Mahina yung loob. Hindi kinaya. So, hindi yan mangyayari sa akin kasi hindi naman ako mahinang klase. Mm-hmm. May ganong distancing na maaring mangyari. Mm-hmm. So, you can imagine, yung mga mahal sa buhay have to deal with that. Mm-hmm.
Mm-hmm. Kasi to a certain extent, parang kahit hindi mo sinasabing diretsahan, parang hindi mo siya pinalakas. Or hindi mo siya pinalaki na maging resilient para kayahin.
Or how can you miss something like that?
Yun pa yung isa.
Ikaw na magulang. How
ikaw yung kasama.
Ikaw na kapatid. Paano namang hindi nyo alam?
Oo. Na may ganyan siyang pinagdadaanan.
May ganun tayong mga pag-iisip, di ba?
Pero yun yung gusto nating i-correct, di ba? Na hindi siya isang simpleng bagay. Na basta-basta na lang nangyayari. Di ba? Komplikado proseso ito at maraming pinagdadaanan ng isang individual, di ba?
At na tayo bilang observers, sometimes you have to be careful. Mm-mm. There's a golden opportunity to be compassionate in how we think about these things.
Pero minsan nga, syempre, naghahanap ka ng, yung, ibig sabihin, yung paghahanap mo ng dahilan,
ng paliwanag,
ay bahagi ng coping mo.
Yes.
Pero, kailangan maging maingat din. No?
Maingat doon sa, kasi nga, maaring, nagkukop ka, kaso, nakakasakit ka na ng iba. Pero naiintindihan natin.
Tapos nakakadagdag ka pa.
Nakakadagdag
hindi ka nakakatulog.
Doon sa taong nagluluksa.
Lalo na siguro pag kunyari, yun nga, yung nabanggit kanina na Divine, may tendency tayo to pass judgment doon mismo, doon sa individual na kumuha ng buhay niya, di ba?
Sa individual at sa immediate family. No? Merong tayong ganong
kagad na. Yung mga dapat may ginawa na walang nagawa. Parang ganon.
So kaya parang pag ganon yung ginagawa natin, nakakabigat tayo pa. No? Imbis na nakakatulong. Doon, lalo na doon sa mga naiwan. No? Naiwang mga mahal sa buhay. Pero yun na nga, siguro doon sa mga posibleng may mga nakikinig sa atin na mayroong parehong pinagdadaanan. No? Parang ang hirap maalis agad, isa sa mga una mong mararamdaman, I would just imagine, may guilt ka kasi.
May guilt,
lalo na kung dahil nakakasalamuha mo siya.
Right,
diba?
So, tsaka minahal mo siya.
Oo. So, biglang papasok at papasok yung ako ba yung
posibleng dahilan.
It's our way of establishing control. Kasi control is lost pagka... you are confronted with the death of someone, and especially someone you love. Basically, ikaw mismo, nadidiskaril ka. Mm-mm. So, your way of establishing control, in fact, is to ask the question, what could I have done? So, minsan, yung proseso para makapagluksa ka, and you can come to terms with it, is to eventually be able to accept na there's nothing you could have done at that time. And it's not anyone's fault. As we always say, it's not anyone's fault when someone kills him or herself or commits suicide.
It doesn't mean
there is nothing we can do when we kind of spot na parang oy teka muna baka tong kaibigan ko o tong ano. Iba yon. Definitely meron tayong mga practical na magagawa. Pero pagka nangyari na, unfortunately, nangyari na. So, ang kailangan mo nang gawin to come to terms with that without assigning blame to yourself.
Okay. So ito yung mga posibleng maramdaman. No? Katulad ng ibang mga sudden losses, gulat, pagkabigla, tapos posibleng mayroon
galit.
Paghahanap ng dahilan. At konektado dyan ay guilt.
Oo.
Siyempre, panghihinayang.
Panghihinayang. Paninisi.
Paninisi. At siyempre, lungkot. No?
Sobrang, tsaka yung paghahanap ng kahulugan dun sa what seems to be a meaningless event. Okay. So that could go both ways. Could be positive, could be negative.
Kanina nabanggit ni Divine, siguro sa pagbabalik after the break, kanina nabanggit ni Divine na meron tayong practical na pwedeng gawin para maiwasan.
So yung isa ay para maiwasan, tapos ano pa yung iba na pwedeng makatulong sa mga naiwan.
Sa mga naiwan.
So lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
project. Turingan kang ama, wala ka na
pa ng
anak.
Oh, anak.
Wala ka nang masahe sa iyo.
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ang lahat ay may katapusan. Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig.
Ayan, yan po ang paglisan ng Color It Red. Yeah. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At si Divine.
So, Divs, no, anina natin. So, sinabi natin kanina, merong ilang mga signs, no, na pwede nating i-watch out for,
right,
no? Kapag kunwari meron tayong may isa na nagbabala, halimbawa, no. So, ano-ano kaya itong
So, kung kunyari kaibigan mo, mahal mo sa buhay, no, apat lang yan, apat na pagtatanong kailangan mo gawin. Kailangan mo may establish na pinag-iisipan ng tao. So, isip, pinag-iisipan niya ang
isip.
Death at dying.
Mm-hmm.
So, it's something like, mas mabuting patay na lang ako. Yung mga ganon.
So,
pangalawa.
So, warning sign na kagad yung mga verbalization.
Warning sign na yun, oo. Tsaka dapat yung siniseryoso.
Mm-hmm.
Balak or intent. And you can actually... I would suggest being very direct about it, in fact, na ano, are you thinking of killing yourself?
Okay.
May balak ka ba?
Oo.
Pero so pwede yun.
So pwede
direct. Kasi out of concern hindi ka pagalit o pa-threaten
magtatanong. Kahit na kunwari yung pagsasabi niya, medyo pabiro. Kung ikaw ang nakarinig, seryosohin mo.
Okay.
Tapos pwedeng diretso tanong.
Pwedeng tanungin.
May balak ka ba? Tapos pag sumagot ng oo, yung susunod mo dyan, may plano ka kung may plano kung paano gawin, paano mo gagawin. Tapos dun mo na makikita meron bang pamamaraan. In other words, may access ba? Paano kung merong may baril sa bahay o yung mga gamot, no? Yung mga meds o kaya yung mga sharp objects. Pag na-establish mo yun, pag na-establish mo, nag-iisip yung tao, may balak, may very specific plan.
So,
at merong
ialis na yun.
May kakayahang makakuha ng ng instrument for killing him or herself. Then you have to do something. So, very practical rin dyan. First of all, you do not leave the person alone. So, the commitment there for us na mga loved ones, sa mga tutulong, we have to stay with the person. So, kung ikaw kaibigan ka, hanap ka ng paraan na kung hindi ka man makastay with that person for that whole day, yung dapat relyebo. Sa barkada, magrelyebo na lang kayong closest friends nung tao. Stay with the person. But stay with the person in a way that allows for that person to talk about whatever he or she wants to talk about. Nakikinig ka. Tapos kung merong mga pagkakataon na may gawing kayong medyo, sabihin natin, distracting activity, sometimes nakakatulong yun. Oh, do you want to go see a movie? Let's all. Making sure also na dun sa immediate vicinity that there's no opportunity for the person to be alone, especially in a place na merong mga posibleng gamitin. So, pag sa bahay, definitely hindi pwede mag-isa yan. Sasabihan mo na yung mga kasama sa bahay, itago lahat ng mga pwedeng itago. Tapos, kung meron kang mahalaga yung meron kang mga contact information ng professional health. Oo. So, sa ikaw, sasabihin mo sa kaibigan mo, ako, nahihirapan ako, pero ang commitment ko, I'll stay with you kasi mahal kita. I want you to live. But you can actually contract with the person. But I want your commitment too. That you will, and it can be a short-term commitment po ulit-ulit. Like ako with nandito my client, sabihin ko, I want you to give me an update. Can you commit to giving me an update? Can you commit that I will see you in at this? Yung very specific.
So mag-usap tayo ganito.
Mag-usap tayo ng ganyan.
After 30 minutes, mga ganyan.
So tulong-tulong ito. Tapos parang ako, I like to think of it as you're collaborating with the person towards life and towards seeking help. So hindi mo idinidikta. Inilisit mo yung ano na, I'm going to help you. I'm committed because I'm your friend or I'm your loved one. And I have concern for you. But I also hope that you will help me help you. Parang ganun.
Okay. So those are very specific ways. Na parang taking responsibility, also nagkakaroon ka ng control.
Nagkakaroon,
So, yun yung mga signs.
So, ulitin lang natin, yung isip, balak.
Isipan niya at na-verbalize.
May balak siya.
Nasabi niya yung balak, may plano.
May plano kung paano gagawin.
Specific, detailed.
At kung merong access or pamamaraan.
So, yung isa na practical ay samahan siya.
Huwag iwan, makinig, nang hindi nang huhusga.
Ayun, napaka-importante yun ha. Hindi yung parang nakinig ka tapos may blaming
na nangyari. So, I wanted to emphasize kasi naiintindihan naman natin, Summer, na huge commitment yan on the part of people. So, minsan you have to check yourself. Minsan yung gusto mo nang humanap ka na ng kasino ng karelyebo or the way you're talking to the person already, it's because you realize it's a huge commitment. Meron ka talagang isasakripisyo sa araw mo at the very least. In other words, kung may balak ka, bitawan ng balak kasi you will really have to stay with your friend.
Okay. Ano kaya yung mga pwede natin sabihin sa mga, yun nga, siguro, on a more general yung those who have experienced sudden loss. Tapos on siguro more specific ay doon sa mga namatayan because of suicide.
Right.
So ano kaya yung mga pwede nating bago tayo magwakas no ngayong bigla ang pagwawakas no ngayong episode. No?
I think yung hayaan rin yung sarili mo na ma-experience yung mga reactions na yon without self-recrimination. There's no one way, one correct way of grieving for your loved one.
Wala rin siyang expected na tagal, di ba?
Wala rin siyang expected na tagal. You take as much time. You let time work its magic. But at the same time, you accept if you need help. Meaning, baka mas professional help na kailangan kung medyo matagal ng panahon, hindi pa rin, same intensity pa rin. So, kailangan mo rin i-monitor yung sarili mo. It helps pagka-identified mo sino yung sources of social support. Mm-mm. It can be as basic as may tao bang nakakatulong sa yung ma-distract kahit pa paano by getting you back to yung the routine of the day-to-day. That can help eh. The routine of the day-to-day, meron kang mga activities to help you take your mind away from the grief.
Ano yung papel ng rituals natin no, sa ganyan?
Minsan yung mga tao, yung papel ng rituals ay personally meaningful kasi yun, reflecting yung relationship mo with the person that you lost. Okay. Remember na parang ang grappling natin with the loss of a loved one is also grappling with our own sense of inadequacy. Diba? Sense of yung loss of control because of what happened. Yung confrontation natin with our own death and with a life that you're going to have to live without that person. So medyo malalaking bagay 'yon.
So hindi siya mabibigla, hindi
mo 'yan magagawa in like a month or ano. But at the same time, you, part of it is meron akong isa nabasa, ang ganda-ganda ng pagkakasabi niya na yung parang paano mo bibigyan ng puwang para sa joy, para sa kaligayahan, kahit alam mong tanggap mo nang parati kang magluluksak. Kasi lalo na pag kunyari, sa magulang na ang namatay anak, hindi ata tama, realistic na sabihin na you will be able to move on from that. Hindi. But the challenge becomes, how do you give space for joy alongside the grief? Yeah. Kasi pwede naman siyang magsabay at maging ma-channel into a meaningful ano.
Sabi nga ni Lee, no, at ano, paunti-unti kinakaya na lang, inaalala yung mga magagandang pangyayari. Mm-hmm. Pero yun na nga, hanggang ngayon masakit pa rin sa obra, no? Kasi ganun naman siya
right,
talaga,
diba?
So yun. Alam ko nabitin tayo ngayong gabi. Ipo-post namin yung ilan sa mga hotline kung sakali no, kayo ay may nararamdamang ligalig no, kung ano pa man no,
kailangan yung kausap,
Or kung kayo ay nasa proseso ng pagluluksa no, dahil kayo ay nawalan at naiwan. No, magpo-post kami ng ilang mga numero,
contact,
pwede nyo pag-isa. Mga professional na pwedeng nating makausap.
Mm-mm.
Okay. So nagpapaalam na tayo ngayon. Maraming salamat kay Dave.
Salamat kay Dave at sa lahat na nag-tweet at nakisali sa aming usapan.
Salamat
Ton, thank you Ton.
Last week, 2 weeks ago, si Eric.
Thank you Eric.
Salamat.
So maraming salamat. Up next is Tropang Radyo. Good night everyone.
Good night everyone. Good night.
Good night.